Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Berdi Muhammedow pandemiýadan söz açyp, haqyqy insanperwerlik meselesini gozgoýar. Marada çilimiň bahasy ýene gymmatlady. Döwlet dukanlaryna çilim dänelep satylyp başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko geçen aýda bolan saýlawlar boýunça geçirilýän köpçülük protestleriniň fonuny wagty öňe çekilen garaşylmadyk inaugurasiýada barasyna 6-njy möhletde prezidentlik wezipesine kasam kabul etdi. Belta resmi habar agentligi 23-nji sentýabrdaky dabara bir näçe ýüz ýokary wezipeler resminiň çagyrylanyny habar berdi. Ýöne hakykatda oňa kimleriň we näçe adamyň gatnaşanyny aýtmady. Belta Lukashenkanyň sag elini konstitusiýa goýup prezidentlik wezipesine kasam kabul edenligini, soňra oňa gol çekenligini aýtdy. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lukashenko Belarus Respublikasynyň prezidentiniň şahadatnamasyny gowuşurdy diýip Belta aýdýar. Lukashenko ýöne 6-njy möhletde wezipä getiren 9-njy avgust prezidentlik saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilýän ozal görülüp eşdilmedik umumy milli protestleriň arasyna 26 ýyllyk dolandyryşynyň iň uly päsgi elçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Belarus halky ses berişligiň onuň peýdasyna galyplaşdyrylan ony öňe sürüp Lukashenkany wezipeden çekilmäge hemde azat we adalatly saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Parahatçylyk gepleşikleriniň çägini Uwan hökümeti tarapyndan boşadylan bir topar Taliban tutsugy söwüş meýdanyna dolanýar diýip kabulyň baş gepleşikçisi Abdullah Abdullah aýdýar. Taraplaryň tahir meselede diýen ýarylygy alaşykdan çetde galýanlygy barada berilýän habarlara garamazdan Awganystanyň Milli Ulalaşyk Geňeşiniň başlygy Abdullah 12-nji sentýabrda Dohada başlanan gepleşikleriň öňüň baryanlygyny aýtdy. Ýöne Abdullah gepleşikleriň çägini Awgan häkimetleri tarapyndan boşadylan 5000 Taliban tutsagynyň käwiriniň hökümete garşy söwüşe gaýtadan dowam edenligini aýtdy. Men olaryň käwiriniň söwüş meýdanyna dolananyny bilýärin. Bu olaryň gelen ulalaşygynyň bozulmagydyr diýip Abdullah 22-nji sentýabrda Başanyň daşary gatnaşyklary geňeşi bilen gösirilen video maslahatda aýtdy. Dowam edýän gepleşiklere garamazdan Awganystanyň zorlugyň derejesi peselmedi. Abdullah Taliban bilen fevral alalaşygynyň bir bölegi hökmünde parahatçylyk prosesini başladan Washingtony hemde jeňçiler bilen arawatnaşyk saklaýanlygy öňe sürilýän Pakistany ýaraşyk üçin Talibany basyş etmäge çagyrdy. Geçen aý Sibirde içerik uçurgatnyny keselläninden soň Berlin'e kidilen Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny bejerge alan German keselhanasyndan goý berildi. German häkim Hükümetleri Fransiýada, Şwetsiýada we Germaniýada geçirilen sağlyk barlyklarynyň Navalnyň Novichok nerw agenti bilen zäherlenenligini anyklanyny aýtdy. Günbatar Rusiyadan düşündürüş doğrudu. Yönü Moskva şu adı çinli heniz cinayet tutnamalarını görmenliğine aydıp derine bu işini açmaktan yüze vurdu. Nefakın yağdayı onu keselhanadan koyverme üçün yeterlik derecede kovuluştu deyip Charite Hastahanası 23. sentyabrda veren beyanatını aytti. Nefakın hedirki yağdayına ve ösüşünü esaslanıp onu beceriyen lukmanlar doğulu kovuluşmanın mümkünlüğünü ınanyar deyip beyanat aydiyar. Yönü zehirlenmenin uzak möhletli tesirini keskitleme üçün ente iyir deyip beyanat duydurdu. Navalny Berlin keserhanasının 32 gün oldu. Onun 24 günlü hastahananın ağır becerigi bölümünü geçirdi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yurdun milli gvardiyasına harbi siyasi işi giyirizmegi buyruk verdi. Bu karar gvardiyanın hatırına sovet usullu siyasi ideolog bilimin berilmegine yol açar. Putin'in 21. sentyabrda gol çeken kararını tədə tecrübənin cikmecikliği aydılmayar. Yönü bu karar milli gvardiyanın başlığı Viktor Zolotov'un Rusiyanın bu federal qulluğuna Harbi Siyasi Mugollimlerin institutunu giyirizmek meylnamalarını məlim etmeğinin iyi diyanı kabul edildi. 2016 yılda İçeri İşler Ministerliğinin qoşunlarından dörödülen Milli Gvardiya yaralı güçlerin düzümünü girmeyer ve Prezidentin Milli Hukukçuluk Genişinin başlığı vezifesinin çəgine Oňa hasabat berýär. Goşun generaly Zolotov howpsuzlyk geňeşiniň agzasy bolup ol Putine wepadarlykda tanalýar. Täze çäri goşunlara siýasy ideologiýa we propaganda täliminiň berilmegine gaýdyp gelinmeginiň soňky alamatydyr. Bu tejribe 1919-njy ýylda Sowet Russiýasyna başlady we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygy bilen soňlandy.